Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jam Rudina Dervishi, fillojmë buletinin e lajmeve. Rusia thot se furnizimi me gaz i Ukrainës mund të fillojë që javën e ardhshme, pasi Kievi të paguaj këstin e parë të borxhit që i ka Moskës. Alexei Miller, drejtori i kompanisë shtetërore Gazprom, tha sot se një marrëveshje shumë miliard dollarëshe mes Rusisë, Ukrainës dhe Bashkimit Evropian do të garantojnë furnizimin me gaz rus të Ukrainës dhe pjesëve të tjera të Evropës. Zoti Miller tha se gjithçka varet nga fakti se kur Ukraina do ta bëj pagesën. Ai tha se mendonte që pagesa do të bëj javën e ardhshme. Gazprom ia ndërpreu furnizimin me gaz të Ukrainës në muajin qershor, pas largimit nga pushteti të udhëheqësit prorus të Ukrainës dhe aneksimit të Krimes nga Kremlini. Marrëveshja qetëson shqetësimet e evropianëve se do të mbeteshin pa ngroje këtë dimër, siç ndodhi disa vjet më parë kur për shkak të mosmarrëveshjeve me Rusinë, Ukraina filloi të marrë për vete nga gazi i destinuar për Evropën dhe Moska u kundërpërgjigj duke ndërprerë gjithë furnizimin me gaz për atë vend. Udhëheqësit e Gjermanisë, Francës dhe Ukrainës i kanë bërë thirrje presidentit rus Vladimir Putin të injoroj rezultatet e zgjedhjeve të separatistëve të mbështetur nga Rusia që do të zhvillohen të dielën në lindje të Ukrainës. Katër udhëheqësit folën gjatë një konference shtypi të enjtën pasi Rusia dhe Ukraina arritën marrëveshjen e gazit. Separatistët që kontrollojnë pjesë të Luhanskut dhe Donetskut në lindje të Ukrainës po zhvillojnë zgjedhje për drejtimin e organeve legjislative në zonat që kontrollojnë. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara e kanë quajtur votimin e planifikuar nga rebelët si të palishëm, duke thënë se shkel kushtetutën e Ukrainës dhe armpushimin e arritur më 5 shtator me separatistëve dhe qeverisë së Ukrainës. Rusia ka thënë se nuk do të njohë rezultatet e zgjedhjeve të separatistëve. Megjithë marrëveshjen e armpushimit, incidentet e izoluara me armë kanë vazhduar në lindje të Ukrainës, përleshjet në rajon u kanë mbarë jetën mbi 3.700 personave. Organizata ndërkombëtare e ndihmave mjekësore, Mjekët pa Kufi, thot se karantina e detyrueshme për punonjësit e shëndetësisë në Shtetet e Bashkuara po ndikon negativisht në aftësitë për të luftuar ebolën në Afrikën Perëndimore. Organizata shprehet se karantina për ata që kthehen nga Afrika nuk është e bazuar mbi mjekësinë shkencore.
Grupimi thot se mbështet infermierën vullnetare Casey Hickox, e cila doli për një xhiro me biçikletë dje, duke sfiduar kështu një karantinë 21 ditore në Maine, në verilindjet e Shteteve të Bashkuara. Casey falenderoi gazetarët dhe tha se do të shkonte të bisedonte me përfaqësuesit e departamentit shëndetësisë. E pyetur nëse ndërmori këtë veprim e këshilluar nga avokatat e saj, ajo u përgjigj pozitivisht. Zonja Hickox tha se ajo nuk ka simptoma, testimi ka rezultuar negativ për ebolën dhe se karantina shkeli të drejtat e saj civile. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OKB, Samantha Power, thot se vullnetarët që luftojnë ebolën duhen trajtuar si heronj kur kthehen në shtëpi. Ambasadorja Power u tha udhëheqësve evropian në Bruksel ditën e djeshme pas kthimit nga Afrika Perëndimore se frika po ndikon në luftën kundër sëmundjes vdekjeprurse. One grave threat. Ka një kërcënim të madh në aftësive tona për të vazhduar me ritmin e fituar javët e fundit për ndalimin e përhapjes së kësaj sëmundje vdekjeprurse. Ky kërcënim është frika. Favorizuesi më i madh për ebolën është frika. Virusi shtohet së bashku me të. Ne shikojmë frikën të pranishme në vendet e infektuara. The virus thrives on it. We see fear in the affected countries. Duke konsideruar si krizën më të madhe të shëndetit publik, zonja Power theksoi gjithashtu se më shumë vende duhet të kontribuojnë në luftën kundër ebolës. Ebola ka shkaktuar rreth 5000 viktima në Guine, Liberi dhe Sierra Leone.
Ju fletë zëri Amerikës është ky buletini i një lajmeve. Sipas Këshillit të Sigurimit të OKB-s, gati 15.000 luftëtar nga gjithë bota kanë lënë vendin e tyre për të bashkuar me grupet ekstremiste që operojnë në Irak dhe Siri, duke shtuar se shifra aktuale mund të jetë edhe më e lartë. Një raport i Këshillit të Sigurimit thotë se luftëtarët e huaj po bashkohen me Shtetin Islamik dhe grupet të tjera ekstremiste në një shkallë të paparë. Ata vinë kryesisht nga Lindja e Mesme, Evropa Perëndimore dhe Afrika e Veriut, megjithëse ka edhe disa aziatik dhe një numër të vogël amerikanësh. Raporti paralajmëron se nëse radikalizmi i luftëtarëve të huaj vazhdon, kur ata të kthehen në vendet e tyre ose në vendet e treta, kërcënimi nga dhuna ekstremiste mund të rritet ndjeshëm në zonat me diversitet në Evropë, Afrikë dhe Azi. Numri luftëtarëve është tani shumë herë sa i luftëtarëve të huaj ekstremist dekada më parë dhe po rritet, thotë OKB-ja. Shtetas të më shumë se 80 vendeve u janë bashkuar këtyre grupeve ekstremiste, raporti nuk i rendit vendet specifike. Kombet e bashkuara citojnë se në vitin 2014 luftëtarët e huaj përfshirë në rjetet e çeçenëve etnik, si dhe individ nga Franca, Rusia dhe Irlanda e Veriut, po veprojnë tani së bashku. Një Amerikan i cili u përpoq, por dështoj të bashkoj grupit militant Shteti Islamik përballet me 15 vjet burgim pasi pranoj se është fajtor për përpjeket për të mbështetur një grup terrorist. Rasti 44 vjeçarit Donald Ray Morgan u zbulua në fillim të gushtit pasi ai u arrestua në aeroport pranë qytetit New Yorkut për anë mbajtje pa leje. Sipas dokumentave të gjykatës, hetuesit kishin zbuluar në internet fotografi të tij dhe komentet që kishte bërë duke filluar nga viti i kaluar për përkrahjet Al-Qaidës dhe të Shtetit Islamik të cilësuara si grupe terroriste nga ana e Shteteve të Bashkuara. Dham lajmet ju flet Zëri i Amerikës.
Zyrtarët në Tiranë po hedhin hapat e parë në reformën e sistemit gjyqësor. Ministria e Drejtësisë dhe Parlamenti po përgatisin strukturat këshillimore që do të mbledhin propozimet dhe do të konsultohen me Komisionin e Venecias. Korrespondenti ynë Ilirana Golli njofton nga Tirana.
Diplomatët amerikanë po huan sot se reforma në drejtësinë shqiptare është detyrë kryesore dhe një nga kërkesat e Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Aleksandër Arvizu, deklaroi se reformat në sistemin gjyqësor duhet ta mjekojnë sistemin dhe askush nuk duhet ta shohë këtë si një rast për të arritur synime politike dhe për të ndryshuar personat në përzyra. Në konferencën e Ministrisë së Drejtësisë për një gjyqësor të pavarur dhe profesional, ambasadori Arvizu theksoi se reforma duhet të jetë e matur gjithëpërfshirëse dhe jo politike.
The reform should benefit from the consultation and support of all relevant players.
Reforma duhet të ecë përmes konsultimeve dhe mbështetjes së të gjithë aktorëve përkatës, tha ambasadori Arvizu. Krahas udhëfyesit të Bashkimit Evropian duhet pjesëmarrja e Komisionit të Venecias, që reforma të jetë e suksesshme, duhet ndërtuar hapa të matur, sepse reforma në gjyqësor, tha ai, është një maraton dhe jo një vrap shpejtësie.
The process should not be politicized.
Procesi nuk duhet politizuar, tha ambasadori Arvizu, por duhet të ecë në përputhje me nevojat e qytetarëve dhe rezultati përfundimtar të jetë një Shqipëri më e mirë për të gjithë.
Is a better Albania for everyone.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës nxitin të gjitha palët për të dhënë ndihmën në suksesin e kësaj reforme. Po ashtu ministri i Drejtësisë Nasip Naço tha se reforma do të prek gjykatën e lartë, Këshillin e lartë të drejtësisë dhe shkollën e magjistraturës dhe se për çdo hap do të kërkohet ndihma e afërt e Komisionit të Venecias.
Reforma jonë do të përqendrohet në këto shtylla kryesore: në reformimin e gjykatës kushtetuese, të gjykatës lartë, të Këshillit të lartë të drejtësisë, në reformimin e konferencës gjyqësore kombëtare, të Këshillit të prokurorisë, të shkollës së magjistraturës dhe edukimit juridik universitar, si dhe reformimin e organizimit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë. Problematikat e evidentuar do t'i nështrohen ekspertizës e një komisionit posaçëm për reformën drejtësi pranë kuvendit, ku në përbërje ti do të ketë ekspert më të mirë vendas, shoqërinë civile, si dhe ekspertët ndërkombëtar.
Në konferencë mori pjesë edhe kryetari i gjykatës së lartë Zahir Zaganjori, i cili shprehu mbështetjen për këtë reformë, që ai e vlerësoi si një nevojë të ngushtme. Zoti Zaganjori tha se reforma ka nevojë për ndryshime në kushtetutë.
Reforma synon në radhë të parë dhe mbi gjitha të shërojë sëmundjen që në tërësi ka sistemi drejtësisë dhe synon të japë zgjidhje konkrete problemeve të shtruara para nesh, të identifikuara qartësisht edhe nga raportet ndërkombëtare dhe në mënyrë të veçantë nga progres raportet e Bashkimit Evropian.
Organizatorët e reformës nga qeveria dhe parlamenti pohuan se të gjitha palëve do të krijohet mundësia dhe koha e nevojshme për të dhënë ndihmën e tyre në këtë proces. Qytetarët vlerësojnë si një nga sektorët më problematik të jetës së Shqipërisë. Dy anëtarë të Këshillit të Lartë të Drejtësisë u shkarkuan seancën e fundit të parlamentit, por ndrimi i njerëzve është vetëm pjesa më e vogël e reformës që do të rishikohet të gjitha strukturat dhe varësinë e tyre nga kushtetuta. Për Zërin e Amerikës, Ilirjana Golli, Tiranë.
Në Shtetet Bashkuara ndodhet këtë ditë për një vizitë zyrtare ministrja e mbrojtjes e Shqipërisë Mimi Kodheli, e cila është takuar me zyrtar të lartë amerikan, me sekretarin amerikan të mbrojtjes Chuck Hagel, me ndihmën sekretarin e departamentit të Shtetit për Rusinë, Ukrainën dhe Euroazinë, zonjën Victoria Nuland. Zonjën Kodheli e kemi sot të ftuar për një bisedë. Mirëmbrëma, zonja Kodheli.
Mirëmbrëma juve. Faleminderit për ftesën.
Faleminderit juve që gjetët mundësinë të vitin në studion e ditarit. Zona Kodheli, ju jeni takuar me zyrtarë të lartë amerikanë. A mund na njihni pak me bisedimet që keni patur me ta?
Jam e nderuar që jam pikërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu siç dhe ju e thatë, me ftesë të sekretarit të mbrojtjes Chuck Hagel. Takim të cilin e përmbyllëm me sukses dje, ndërkohë, ashtu siç dhe ju e përmendët, ndihmës e sekretarja e shtetit Victoria Nuland pati një takim me mua, por njëkohësisht unë drejtova dhe bisedime dypalshe midis Ministrisë së Mbrojtjes së Shqipërisë dhe Departamentit të Mbrojtjes për vazhdimin e mëtejshëm të kësaj marrëdhënie e cila më rezulton të jetë më e suksesshme se çdo herë tjetër.
Gëzohem. Zëja Kodheli, Shqipëria është bërë pjestare e koalicionit kundër ISIL-it dhe ka kontribuar dhe rritani me armatime dhe municione. A pritet ketë një angazhim tjetër të Shqipërisë në këtë si pjestare koalicionit?
Në fakt, Shqipëria hapi rrugën dhe kjo shumë e rëndësishme. Ajo çfarë sekretari Hagel dhe tha dje ishte me të vërtet për të vlerësuar, sepse ai tha dhe një vend i vogël si Shqipëria mund të jetë një model, mund të jetë shembull, mund të hapi një rrugë të një procesi që jo domosdoshmërisht ishte që në fillimet e tij një proces i suksesshëm. Nuk dihej akoma se si do të veprohej në kushtet kur masakra që kishte filluar mbi popullsinë kurde, por jo vetëm, për shkak të ISIS-it, ISIL-it dhe një situatë krejt e paqartë në Irak, sollicit nevojshme këtë bashkëpunim të ngushtë, urgjent, të rëndësishëm, i cili përfshiu jo vetëm Shqipërinë, e cila u përgjigj më një herë dhe në një kohë thuajse rekord, mundi të plotësonte më shumë se 70-80% të gjithë nevojave të momentit në suport të qeverisë së Irakut, por dhe në suport të qeverisë së kurde Peshmerga. Aleatët e tjerë NATO, por dhe partnerët, ndihmuan, suportuan Shqipërinë në transportimin e municioneve dhe armatimit, por gjithashtu u bën pjesë e asaj për cilën Shqipëria mori vlerësime të mëdha të jashtëzakonshme.
Si shtë dhe ju, ISIL-i është një grup terrorist të për i rrezikshëm dhe në shumicën e vendeve të cilët janë bërë pjesëtarë të koalicionit kundër këtij grupi terrorist, ka patur një debat lidhur me rrezikun që paraqitet në këto vende për sulme terroriste nga ky grup terrorist. A shqetësoheni ju për një rrezikshmëri të tillë dhe në Shqipëri?
Sigurisht që po, shqetësohemi sepse e para Shqipëria është një vend NATO dhe të gjitha kufit NATO janë të rrezikuar. Dhe Shqipëria rri gjeografikisht në një vend siç është Ballkani Perëndimor, zonë nga e cila për fat të keq shoqëria provon njerëz ushtar të cilët ashtu quhet ushtar të cilët shkojnë për të luftuar në Siri apo Gjetiu, pa ditur se pse po e bëjnë këtë dhe në emër të kujt po e bëjnë këtë. Nuk mund asnjëherë që kjo të jetë e ardhmja e qytetërimeve tona. Nuk mund që në emër të Zotit apo në emër të religjionit apo fesë ne të mund të kemi përpara syve tan pamje të një masakre barbarie siç rëndom po shikojmë në këto momente. Shqipëria non çdo ditë në mënyrë që të ketë nën kontroll tash të quajturit foreign fighters, dhe sigurisht të ketë nën kontroll sigurinë e qytetarëve të saj kudo që janë, por padyshim të mund të bashkëpunojë ngushtësisht me aleatët apo me partnerët NATO si në rajon ashtu dhe më gjërë, në mënyrë që kostot e kësaj përgjigje ndaj kësaj organizate të mund të jenë sa më të vogla. Kur flas për kosto, flas për kosto në jetë, siç flas për kosto monetare, siç flas për përgjigjen që i duhet dhënë këtij organizimi i cili sot për sot përbën realisht një problem serioz për sigurinë e Europës, për sigurinë e vendeve NATO dhe padyshim edhe për sigurinë e qytetarëve shqiptar.
Pikërisht duke patur parasysh këtë kosto si dhe nevojën e modernizimit të ushtrisë shqiptare si një vend anëtar i NATO-s, si do të mund të realizohet kjo? A është e realizueshme përmes buxhetit të shtetit modernizimi i ushtrisë?
Ju falenderoj për pyetjen. Në fakt kjo ishte një nga temat e diskutimit gjatë takimit me sekretarin Hegel. Po, modernizimi i forcave tona të armatosura është në top listën e prioriteteve tona. E kemi filluar tashmë këtë gjë ta bëjmë, po shkëputemi përfundimisht nga armatimi i vjetër lindor dhe jemi drejtuar tek armatimi të standardeve NATO. Bashkëpunimi është më së frytshëm dhe ne jemi gati me strukturat tona, me unitetet tona ushtarake të mund të përgjigjemi në misionet e përbashkëta paqëruese kudo ku ushtria amerikane është, po kudo ku padyshim forcat armatosura të çdo vendi NATO është. Është shumë e rëndësishme që ky të kuptohet si një proces jo i thjeshtë dhe që kërkon mbështetjen edhe të buxhetit. Unë jam personalisht e angazhuar në rritjen dhe gjetjen e mënyrave për të pasur sa më shumë të ardhura nga buxheti i shtetit apo nga burime sekondare në mënyrë që modernizimi i forcave tona të armatosura, trajnimi dhe edukimi i ushtarakëve tan, i oficerëve tan të mund të sjellin në konkluzione pozitive dhe në këtë mënyrë ne të vazhdojmë të bëjmë detyrat tona sa fisnike, aq edhe kushtetuese, qoftë kjo brenda vendit, qoftë kjo në arenën ndërkombëtare.
Ju keni biseduar me sekretarin Hegel dhe i keni kërkuar edhe atij dhe një ndihmë mbështetje amerikane në këtë proces modernizimit të ushtrisë shqiptare. A keni marrë në një angazhim konkret nga paleamerikane?
Për fat të mirë po, kjo tregon më shumë besim tek Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë. Padyshim tregon më shumë besim në përgjithësi tek qeverisja e re shqiptare. Ndaj unë e falenderoj edhe publikisht nëpërmjet ekranit tuaj departamentin e mbrojtjes për gjithçka ka bërë deri në këtë moment në mënyrë të veçantë sekretarin Hegel dhe besoj që ky bashkëpunim do të vazhdoj të shtrihet edhe në sektorë të tjerë dhe në fusha të tjera sepse vetëm në këtë mënyrë ne mund të jemi pjesë integrale e misioneve të përbashkëta e trupave që bashkarisht luftojmë në të njëjtin front dhe sigurisht sigurojmë në këtë mënyrë me kosto më të ulta një siguri më të madhe. Fushat janë disa, i përmendëm dhe i rrahëm mendimet edhe gjatë bisedimeve dypalëshe, por edhe gjatë takimit me sekretarin e mbrojtjes. Modernizimi sapo ka filluar mirëfilli do të vazhdoj të jetë një proces i gjatë dhe sigurisht që Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë proces kanë rolin kryesor.
Zojan Kodheli, ju faleminderit për intervistën dhe uroj sukses.
Faleminderit juve.
Përurimi i një mamografi lëvizës shënoi sot në Kosovë kulmin e veprimtarive në kuadër të muajit të luftës kundër kancerit të gjirit. Veprimtarët humanitar thonë se kjo luftë paraqet një sfidë të veçantë për shoqërinë në Kosovë, ku ende ka një shkallë të ulët të edukimit për këtë sëmundje. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Çdo vit në Kosovë regjistrohen rreth 200 raste të reja të prekurve nga kanceri i gjirit. Përfaqësues organizata humanitare thonë se në Kosovë shkalla e përhapjes së kësaj sëmundje është e njëjtë me atë në vende të tjera të rajonit dhe botës, por ndryshon shkalla e vetëdijsimit dhe trajtimit të kësaj sëmundje. Në përpjekje për të ngritur shkallën e ndërgjegjësimit dhe të luftës kundër kësaj sëmundjeje, qindra gra parakaluan qendrën së Prishtinës një manifestim në kuadër të përpjekjeve që bën gjatë muajit tetor, që shënohet si periudhë luftës kundër kësaj sëmundjeje. Presidentja e Kosovës, Atifete Jajaga, bëri thirrje për më shumë përkushtim në luftën për zbulim sa më të hershëm të kësaj sëmundjeje.
Nga ky manifestim i ftoj institucionet tona për më shumë vëmendje dhe kujdes, më shumë angazhim e përkushtim në betejën për zbulimin sa më të hershëm të kancerit, për më shumë jetë financiare të dedikuara për hulumtime shkencore, si dhe për furnizim me të gjitha barrat e nevojshme për parandalim dhe trajtim të prekurve nga kjo sëmundje. Me angazhimin e të gjithë neve, ne do t'ja dalim, do t'a mundim këtë sëmundje.
Drejtuesja e qendrës për luftimin e kancerit të gjirit, Jeta Vita, Nafie Latifi, kërkoi më shumë bashkërendim ndërmjet mekanizmave të ndryshëm që kanë për qëllim luftimin e kësaj sëmundje.
Bashkimi i forcave i njerëzve nga fusha të ndryshme në funksion të një lufte që nuk bëhet vetëm as nga gruaja e prekur prej kancerit, as nga strukturat spitalore, as nga një institucion sado i vendishëm apo i vendosur që tjetë, as nga organizata apo individ të ndërgjegjësuar për këtë, mund të bëhet vetëm nëse të gjitha këto forca bashkohen dhe krijojnë një energji në funksion të çuarjes përpara dhe me cilësitë të kësaj betaje.
Në këtë ditë u bë dhe përurimi i mamografisë lëvizëse, një mjet ky që shërben për kontrollimin e femrave për kancerin e gjirit, për e ky udhëhequr nga grupi grave deputetit të përbërjes së kaluar të parlamentit. Deputetja Teuta Saaçia shfaqi shpresën që kjo pajisje të ndihmoj gratë në Kosovë.
Dëshiroj që sa më shumë gratë të ekzaminohen dhe të diagnostifikohen në fillim kur ka shpresë të mëdha për mbijetesë. Diagnostifikimi i hershëm ka mundësuar dhe unë sot këtu të jem në mesin e jush.
Edhe Agron Kutlovci, radiolog në Institutin e Onkologjisë i Thazërit të Amerikës, se një pajisje e tillë ndihmon shumë në parandalimin dhe zbulimin e hershëm të kësaj sëmundjeje.
Kështu që diagnostikimi hershëm i tina është jashtëzakonisht i mirë, ose është, kështu që më thonë, prioritet do të jetë i Ministrisë së Shëndetësisë dhe i qeverisë tonë që të kryhen këto më shpejt. Dhe më thonë, kë mamografe ka një rëndësi jashtëzakonisht të madhe. Ne mamografe kemi edhe në spitalet regionale, në qendra klinike universitare, kështu që çdo shtim i kësaj aparature është të mirën e pacientëve.
Mjekët thonë se kanceri është një problem global dhe një ndër sfidat më të mëdha të mjekësisë bashkohore, por në kushtet e Kosovës ai merr për masa të tjera duke filluar nga shkalla e ulët e edukimit shëndetësor, pamundësia e zbulimit të hershëm, shpenzimet e larta të trajtimit e deri tek stigmatizimi, të cilët jo rallin nështron të prekurit nga kjo sëmundje. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Votimi i hershëm filloi në Texas, vetëm disa ditë pasi gjykata e lartë amerikane vendosi se shteti mund të kërkoj votuesve të tregojnë një foto identifikimi në qendrat e votimit.
Okay, have a photo ID then.
Prokurori përgjithshëm i Texasit dhe kandidati republikan për guvernator Greg Abbott thotë se ligji do të ndaloj mashtrimet në votim.
Voter fraud is real.
Mashtrimi me votën është real dhe duhet të ndalet. Si mund të vështetosh votuesin pa një letër identifikimi? Kjo është arsyeja pse ky ligj është i
nevojshëm.
Mbështetësit e ligjit thonë se shumica e vendeve demokratike në botë kërkon një letër identifikimi, por kritikët theksojnë se ka patur vetëm pak raste të mashtrimeve me votën në Shtetet e Bashkuara, dhe se në Texas, ku shteti dikur i bllokoi afrikano-amerikanët dhe hispanikët votonin, është më e rëndësishme të inkurajohet pjesëmarrja e votuesve. Marinela Acuna e grupit Vote Riders, një organizatë jo fitimprushse që mbron votuesit, thotë se ka shumë arsye përse një njeri mund mos ketë një dokument zyrtar identifikimi.
There's people that just need to renew their ID.
Ka njerëz që ju duhet ta rinovojnë dokumentin e identifikimit, ka disa që nuk e kanë dhe nuk kanë dokumenta për të vërtetuar ndryshimin e emrit apo ditëlindjen. Profesori shkencave politike Mark Jones në Universitetin Rice thotë se rreth 500,000 teksian mund të mos kenë dokument të përshtatshëm për të votuar. Mundësia e tyre vërtet është të marrin një certifikat identifikimi falas të dhënë nga shteti, por kjo nuk është vërtet falas pasi për ta marrë atë, u duhet të marrin certifikatën e lindjes që kushton $25. Të duhet të shkosh gjithashtu në Departamentin e Sigurisë Publike për ta marrë dhe për dikë pa makinë kjo mund të jetë vështirë. Zoti Jones thotë se ligji për dokumentin identifikues nuk ka të ngjarë të ndikoj garën në këtë shtet, por mund të ketë ndikim në disa gara të paparashikueshme përfshi disa në Houston. Për shembull, Republikani Devon Anderson dhe Demokrati Kim Ogg janë në garë të ngushtë për postin e prokurorit të qarkut Harris. Mund të kemi ndoshta 6 gara që mund vendosen për shkak të legjislacionit me dokumentin identifikues. Grupet aktiviste si projekti për organizimin e Teksasit po gjejnë vullnetar të ndihmojnë njerëzit që nuk kanë mundësi të marrin dokumentin, por ata po ndeshin në apatinë e votuesve. Në Teksas pritet që gati 2/3 e votuesve të ligjshëm të mos e ushtrojnë të drejtën e tyre të votës këtë vit, edhe pse shumica e kanë dokumentin identifikues.
Në këtë banesë 140 vjeçare tregohet një histori rreth familjes së etur për Jack Carver. 100 vjet më parë ata ishin të buar nga ky vend dhe ishin fshehur në shpellat poshtë shtëpisë. Tani ata janë kthyer duke pushtuar banesën e braktisur dhe duke kthyer atë në një shtëpi të merri. Vizitorët priten nga zoti dhe zonja Carver. Të gjithë anëtarët e familjes Carver janë të këqinj, duke përfshirë Jimin, 9 vjeçar, i cili frikson njerëzit që janë duke pritur në radhë, i ndihmuar nga motra e tij 5 vjeçare Janice. Është bukur sepse kemi shumë për të ngrënë si këta njerëz. Ata janë të shijshëm. Brenda shtëpisë ka anëtar të tjerë të familjes. Por para se ata të marrin hak, ata bëjnë gati për mbrëmjen e tyre të madhe. Aktorët vullnetar futen vërtet në brendësi të personazheve të tyre. Ishte dita ime e madhe, por nuk përfundoi si çdoja. Është tepër e errësirë dhe nuk mund të filmohet shumë brenda shtëpisë së fantazmave, ndërsa vizitorët kalojnë përmes korridoreve. Por Pam Rowe thotë se kjo errësirë e bën atë edhe më të frikshme. Nuk ka shumë dritë, prandaj e detyruar të gjesh rrugën ngadalë edhe kur zbret shkallët. Njerëzit dalin prej errësirës me britma të papritura të lyer si me gjak. Disa gjëra përplasen errësirë, disa të tjera rrinë varur. Pasi friksojnë si vizitor, disa njerëz kthehen më vonë si aktor vullnetar për të trembur të tjerët. Është argëtimi më i madh që kam shijuar. Matt Smith është personi që çdo vit krijon historinë dhe efektet speciale. Ai tremte nënën e tij me fishek zjarr të rem. I fshia në kanatat e dollapeve, në tualet e kudo. Ajo e urrente këtë gjë, por mua më argëtonte pa mas. Dhe pikërisht kur mendon se gjërat nuk mund të bëhen më të frikshme se kaq, udhëtimi vazhdon brenda varrezave. Një zë shpjegon se çfarë ndodh ndërkohë që arkivoli në cilin udhëton dridhet, duke dhënë iluzionin se jeni një makinë varrimi në lëvizje. Cody Sanders ishte në arkivol. Je varrosur për sigjalli dhe dëgjon lopatat dhe dheun që të hedhin sipër. Por mundet që jo çdo gjë të jetë rreme. Jennifer Lassiter, drejtore ekzekutive e qendrës Paxton, thotë se shtëpia mund të ketë vërtet shpirtra. Shumë prej aktorëve tanë dëgjojnë zëra, zakonisht fëmijë që këndojnë. Ata mendojnë se ka shpirtra që i shtyjnë ose i tërheqin flokët. Papritmas kishte diçka nga prapa dhe kishte një erë si aromë e drurve, ishte diçka shumë reale. Jam ende i friksuar. Por Alexei Toporkov pranon se në fund ati i pëlqeu përvoja e frikshme.
Ju fletë Zëri Amerikës, kemi mbritur në fund të këtë emisioni. Ju urojmë natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.